Boas noites, xoves. Soaron xa as sinais horarias das 9 da noite. Iso quere decir que despedimos o noso querido compañeiro Iván co seu magnífico programa Mi Rollo Es el Rock e comeza unha nova emisión de Quack and Roll. Temos por diante 55 minutos de boa música dende o estudio José Couso de Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Tanto así nos escoitades no 103.4 como na páxina www.quackfm.org ou en calqueira das aplicacións de Quack FM para os móviles, Nerea, os mandos da nave e Fer a este lado do micrófono, damos vos a benvida. Poñede o cinturón porque arrancamos.
Porque estoy frío si hoy hace calor, yo iba a ser un gran tío, todo un ganador. ¿Será que no es lo mío esta competición? ¿Por qué os reís tanto delante de Dios? Delante de Dios. Lo he intentado de corazón, me hubiera encantado, lo sabes, señor. Es cierto que no.
Boas noites. Xa se está convirtindo nun clásico comezar as nosas novas tempadas cun temazo como este Septiembre de los Enemigos. Septiembre é un mes complicado. Moitos de vós regresades das vacacións, os rapaces comenzan as clases con todo o desembolso de cartos que eso supón, e ademais, si lle engadimos que pasan a visa cos gastos desas vacacións, toca estar moito tempo en casa para recuperar a pasta. E aí entramos nos. Quack and Roll entra como terapia para axudarvos a afrontar o retorno e os gastos. Os gastos o tempo que vades a pasar na casa. Nos gastos nos non vamos a aportar nada. A nosa intención nesta nova tempada é continuar na línea de poñer todo tipo de música que nos chegue ao corazón. E dentro da nosa humildade poder botar unha man ás bandas, salas e promotores locais Dentro de esa intención queremos que antes de pasar o contido de entrevista, que tenemos nun ratiño, escoitedes un tema de Adara and Rhythman. Queridísimos amigos do programa, Andrés, Arturo, Tito e Adara. Unha banda da que nos namoramos nada máis escoitar o primeiro son da súa música. Unha banda que xa ten o seu terceiro traballo nas rúas. E que si tedes un mínimo de gusto musical, deberíades buscar rápido unha copia e facervos con ela. A Xustiza pola Man é o nome dese terceiro traballo e imos escoitar o tema que dá título ao álbum. A Xustiza pola Man, Adara and Rhythman. Xustiza pola man. Adara and Ritman. Como decíamos, antes de presentar este tema, dentro da nosa humildade, temos a intención de apoiar a escena música local. Neste caso, imos presentar a nova edición de Asaxeiras Master Festival de Lariño. E para iso, temos outro lado da liña telefónica. Bueno, estamos intentando recuperar esa chamada, porque parece que se cortou, a algún dos atrevidos rapaces que loitan pola música de cercanías, por festivales nos que as estrelas son currantes da música e por xente que intenta facerse un oco neste mundo ilusionante. Estamos intentando recuperar a chamada, a ver si no outro lado da línea descolgan. Nada, parece que temos algún problema. Ne, mete mientras tanto un dos grupos que vai a participar nese festival, que Terbutalina, con Miradas Turbias, un dos grupos, neste caso a cabeceira do cartel, mentras intentamos recuperar a chamada.
Hola.
Anda, pois xa non temos a Terbutalina. Xa recuperamos a chamada. Temos noutro lado, despois de facer unha ingeniería técnica total, temos doutro lado, creo que a Mauro, a Pablo...
Sí, moi boas.
E a Dara, a cuncheira de Sofán, vocalista de Adara en Ritma.
Que pasa?
E a amadísima amiga. Boas noites, rapaces.
Boas noites.
Bueno, parece que escoito moito eco, Nerea. A ver, ahora perfecto. Riguroso directo. Imos comenzar polo presente e despois retrocederemos un pouco e contamos a historia do festival. Pero importante agora é saber cando se celebra e onde.
O festival celebrarase o 21 de setembro en Lariño, e a presentación do mismo celebrarase este sábado en Carnota, na Casa da Sesteira, que forma parte, bueno, é o local da Asociación Cultural O Patín. Aquí todo vai de cultura, de asociacións, de comunidade, de traballo en conxunto.
Non sei se se cortou a chamada. Me escoitades?
Sí,
ah, vale, nada, creín que se cortara. Decías que este sábado 7 de setembro é a festa de presentación na Casa da Sesteira, en Carnota. E en este caso, ti tes doble participación, Adara, porque tocades vos, non?
Sí, nós non podemos estar este ano no festival o día propio tocando e presentando a Sesteira pola man, así que vamos a formar parte igualmente integramente do festival na festa de presentación, sí.
O sea, tocades na casa.
Home, totalmente. É cousa casa. Aquí todo, xa sabes, ver que aquí todo vai da casa.
Xogades con ventaxa.
Sí.
Bueno, desde logo, sí, sei que eso é xogar na casa e eu máis Berta, sábelo. Estuvemos o fin de semana pasado en Carnota, no Festorreo, e a verdade que aínda non sendo de aí, sentímonos como, como vos chamades, lirachos.
Lirachos, así mismo.
Pois eso mismo foi o que sentimos aí, unha festa acojonante na que, por suposto, amenazamos con volver,
Home, sería maravilloso que estuverades nas axieras tamén, Xa que adiantar desa amenaza xa se diría a caña.
Intentaremos estar, pero 21 xa non che prometo nada. Ese sábado 7 de setembro tamén estará Juan do Tractor e tedes unha actuación sorpresa de Fran de Filipote. De Filipote. Sí. O que pasa que se o anunciades xa non é sorpresa, non?
Sí. Fran é un pouco como a alma que move o motor das axieiras, diría eu, non? É como a mente soñadora e incansable que está marea tras marea intentando mater o barco a flote, non? E pois temos como a parte máis férrea e sólida que forma parte aquí dentro da chamada tamén, que se chama Mauro e Pablo, que son os poucos o que fan os cimientos da casa, non? Decide, Fran, vale, tío, pero estás no tellado, tens un balcón da hostia, pero hai que facer o cimiento, hai que empezar desde baixo, son un pouco os que están generando que se este formando realmente unha comunidade que a cousa vaya, como dixo eu, sempre para adiante, sempre mellorando e sempre a máis, non? Intentando profesionalizar un pouco a idea inicial, pero bueno, eso se ha hecho con Daniel, porque a verdad es que son os profesionales do sistema, como dixo eu, non?
Home, que alguien como a ti diga que hai alguien incansable, eso xa é a hostia,
Sí, xa te digo, xa te digo.
Bueno, pues
hemos sí, Fran, leva desde a primeira edición dos Ajeiras, que se non me equivoco, fui no... Aquí me corrí, Mauro, fue al momento de más fresco, 2010 o 2009.
No, 2008.
E Fran, a persona que estuvo presente en todas as edicións, e, bueno, eu quería dar. Nos movémonos tamén por Fran e pola intención que ten no proxecto, entonces é un placer. É unha pena que non estea aquí hoxe, pero mandamos un abrazo a Fran desde aquí, os tres.
A Fran de Pote.
Pois vos sodes un pouco o relevo xeracional, non? O as Aqueiras 2.0.
Mira, Pablo Maiseu, o primeiro festival no que tocamos na vida foi nas Aqueiras, cando tiñamos un grupo que se chamaba Os Pillóns on the Stone. Éramos como... éramos o millor do peor, Fer. Aquí era o máximo nivel. Nós tocábamos en todos os lados e non sabíamos por qué, non? Entón, cando estás a formar parte dun sentimento de outras personas tan temprano e cando a xente sempre se brinda a súa hospitalidade, a súa man, nos íbamos a tocar fora, chegamos a tocar en Coruña, por diante, co equipo de Fran. O sea, Fran era un tío que se decía, que necesitas? O que necesites? Abría a maleta do coche, plas. Entón, cando unha persona ten ese... Ele xa é grande de por si, non? Para parte, ten un corazón grande como a él, e xe di, mira, estou facendo isto, queremos que avance, vindes, é imposible dicir que non. Entón, eu creo que, polo menos, a min personalmente, non sei, Mauro, Pablo, supoño que tamén, esa é unha das razóns principales polas cales estamos formando parte ahora no proxecto, con todas as ganas, buscando colaboración, buscando socios, a xente que queira colaborar, que queira donar o que sexa, sabes, calquer donación é válida para que o festival salga adiante, recibiremosla con brazos abertos, sea cal sea. Xa se dixo, traballando, o sea, Pablo, de feito, el traballa en festivales, traballa montando festivales, e no seu tempo libre monta as Aqueiras, non? Quero dicir que ten que haber algo moito máis potente que se mova que calquer cousa que sexa material ou que sea, sabes, é algo superior, non? É unha enerxía superior. E sempre en honor a Fran e aos compañeros que estuveron antes, obviamente, respetando e traballando sempre tamén baixo a súa supervisión un pouco, non? En conxunto, non?
Porque... Unha forma ou outra, todos chegamos a formar parte das Aqueiras, sendo como Diadara, como artista, xa llevo do escenario, ou como público que con 15, 16 anos ves un festival no pueblo e conta os días para ir ali, pasar o fin de semana con todos. Entón, ese sentimento, pois, bueno, que pasa o tempo aflora e danos ganas a todos pois, de aportar un pouco máis por este proxecto.
Claro, ese sentimento é un pouco o que vos impulsa a recoller o testigo de xente como Fran, que inicia un traballo e que vos queredes que non morra, que continúe.
Sí, que ademais, o que falan eles foi o gran éxito do festival, non? Que hai bandas como Tributalina, que antes de ser Tributalina, pois algúns deles tocaron en Suís, que tocaron na primeira edición no 2008, xa en 2010 con Tributalina. Ao final, ter esta plataforma foi un xeito de permitir as bandas creer que podían de verdad chegar a ser grandes, como foi o caso de Tributalina, como é agora Darren Ritman, como tamén é agora Mundo Lisdov, que algún deles tocou no festival.
Parece que se cortou a chamada. Imos intentar retomala. Mentras tanto, xa que falaban eles de Tributalina, imos escoitar precisamente un tema desta banda. O tema titulado Miradas Turbias e, mentras tanto, imos recuperando esa chamada. Né?
Yeah.
Bueno, isto que escoitábamos mentras intentamos rescatar esa chamada é Terbutalina, o tema de Miradas Turbias. En definitiva, Terbutalina vai a ser o cabeceira de cartel de As Axieiras, Master Festival de Lariño, que, como decía Adara, celébrase este vindeiro sábado 21 de setembro. Tamén nos comentaban que a súa andaina comenzou no ano 2008 e que un pouco traen, a intención que tiñan era de trasladar a cultura máis ou menos local, máis ou menos cercana a Carnota, e levaban a música alternativa de bandas ao carón do Faro de Lariño, no concello de Carnota. Tuveron un pequeno parón dende o 2018 e volveron a actividade no 2023, o ano pasado. E agora xa os temos outra vez en directo para que nos falen un pouco do que vai a ser este novo festival, este As Axieiras Master Festival de Lariño. Estamos xa con vos de novo, non?
Sí.
Vale. non sabedes o respiro que deron ao outro lado da cabina. Bueno, decíades que o que supoñía un pouco deixar ou non deixar morrer ese festival, porque en realidad é un festival multidisciplinar. Tedes música, tedes teatro, hai de xantar, hai de beber, e todo de balde. Bueno, de beber non, que cada un pague a súa. Pero, polo resto, que máis se pode pedir a un festival?
Nada máis, vir. O que se pode pedir é que a xente veña e que colabore, sobre todo que as personas tomen consciencia do que se fai, non? Porque moitas veces pues, non comas unha entrada, ou tal, ou tumbas, e é como un menos prestigio, sí, unha celebración. Uh-huh. E non é así.
De acordo
contigo. O festival
contigo.
Empezou sendo algo libre para todas as personas, non? Para que toda a persona que quixera acceder a ese festival pudese acceder a ese festival. Independentemente de se podes pagarte unha entrada ou non te podes pagar, non? Que tú teñas acceso a eso, a esa música, a ese teatro en directo, a todo o que conlleva facer o festival. E hai moitísimo esforzo detrás de eso, non? Entón, o único que se intenta conseguir con esto, igual que con Festorrio, non? É que a xente tome consciencia de que se hai algo tan guai un día como ese, nun lugar como estamos nós, que estamos non apartados do mundo, non realmente, pero non é como esta realidade que tens actividades culturales ou
sí, con moita frecuencia
todos os fines de semana. Aquí non pasa eso, sabes? Entón, é que a xente tome un pouco de consciencia e diga, joder, hai xente que está currando detrás disto. Isto é moitísimo curro, estamos facendo para disfrutarles, pero tamén para disfrutarlo nós. Entón, eu creo que iso é o máis importante, non? Que a xente se quede con ese... con ese rollo e hai moito curro detrás. De feito, eu son das que menos curra. Pero imagínate, porque eu vou contar e tal, pero eu son das que menos curra. Imagínate o que pode levar o resto da xente como Pablo, claro. Mauro ou Fran, vosos colaboradores, vosos patrocinadores, buscas socios, faz camisetas, faz esto, falas con aquel, falas co outro, buscas o precio, buscas a... É unha animalada de curro. É unha animalada de curro para un día, para unhas horas, que vale a pena, obviamente, non? Pero non é algo que vas a disfrutar, é algo que é para todas e para todos, non? Entón, eu creo que o que hai que facer é empezar a tomar consciencia, empezar a axudar e a traballar en comunidade todas as persoas. Para min, eso creo que é o máis importante. Non sei o que opinan os compas, pero eu, esa é a miña parte.
Ademais, o que organiza normalmente é o que menos disfruta, eh? Porque o que está pendiente de que non falle nada, de que todo este no seu sitio, que todo este correcto, preocupado, ademais, sí, polo resto da xente, dos que asisten.
Sí.
Dá tempo de disfrutar ainda así, porque eses 30 segundos que te podes fixar nos concertos que están nese momento, e ves que a xente que está pasando ben e demais, sempre ten a pena. E, pois, por suposto, claro, unha vez que se recolle todo, sempre se queda tomar a última. É importante.
No...
tamén hai que...
Dime.
E tamén hai que entrar en conta que tanto o ano pasado como este ano se está facendo un traballo moi loable, que é intentar buscar pois un presuposto, unha subrogación para que todas as bandas teñan esas características necesarias, non? Ese cuberto, pois esas necesidades técnicas, non? Que teñan, que a banda veña a tocar e teña o seu palco, sabes? Da igual que tipo de banda eres, da igual o que levas tocando por aí, da igual se acabas de empezar ou non. Pero vas a vir, vas a tocar nun palco que te mereces, vas a ter un equipo de sonido que te mereces, vas a escoitar que te cagas, sabes, o que te quero dicir, eso é moi importante, porque nos vino noutra época na cal cando empezabas a tocar, ibas a tocar por 50 euros con un equipo que tiñas o que te podías afar, que se escoitaban, que se non se escoitaban tampouco, podías facer nada, non? E cando ibas aos sitios, pouco máis te dicían venme a tocar gratis, non? E as axeiras, eu creo que unha das partes positivas que ten é que todo o mundo vale por igual, sabes? Leves un ano rodando, leves 10 anos rodando, mereces isto. Entón, é polo que a xente lucha para que te teñas todo eso cuberto, sabes? Partindo da base de que este festival levaba parado desde 2019, recuperouse en 2023, as necesidades económicas son visibles, quero dicir, non hai un fondo de diñeiro potente para sufragar, pero ainda así estás facendo todo o que se pode, movéndonos todo o que nos podemos para que mínimo eso, e ti traes para casa, co teu caché, o que sexa, se cubra, entendes? Eu creo que eso é algo moi importante, porque é tamén ter conciencia e ver a xente que está tocando e valorar a xente que está tocando, non? E a xente que se está movendo. Para min, eso é unha das cousas máis guais que me gusta das axeiras.
E aparte das aportacións individuais que poda facer cada un ou que poda facer unha empresa, un veciño, un socio, tedes algunha axuda institucional? O concello, a diputación, o cura bota man do cepillo da iglesia, como...
O cura a man mete no cepillo, pero nós non máis queremos os pelos. Sí, sabes como é, non?
Sí.
Sí, a verdade é que temos que dicir que tanto o Asentamento de Muros, non? Como o Asentamento de Carrata ou o Asentamento de Carmo de Atán nos axudan, por exemplo, pois aportan unha cuantía a que poden, sabes? Obviamente...
Sí, claro.
Pois, eu que sei, cada un dá o que pode, somos un ayuntamiento grande, un municipio potente e tal, pero bueno, a xente vais animando, sabes? E despois as pequenas empresas tamén meten man. Desto controla máis Pablo, que se vai contarle agora.
O Fonte de Carnota, sin duda, é un noso principal colaborador, tanto ano pasado como este ano. Bueno, sufrajounos unha serie de costes, que nos axudou a que os desenvolventos se fixeron de unha forma máis fácil, entre comillas, e despois a nivel de infraestructura, tema de instalacións eléctricas e, bueno, pues, mobiliario, que nos poda deixar, todas estas cousiñas que ao final van axuntando e é un cúmulo de cousas que se suman e... E que un gran traballo, pois sempre estuvo disposto a axudarnos 100% en estas dúas últimas edicións, das que eu estuve formando parte, e a verdade que tamén aproveito para dar gracias a eles por o apoio que fixeron. E, bueno.
A verdade é que o Concello de Carnota moi guai, sabes, é desto que chegas ali, guá, vimos por esta movida, necesitamos, sentámonos na mesa, falamos, eu podo dar a vos isto, man aberta, sabes o que te quero dicir?
Eso claro, facilitando,
un respiro, tío.
Facilitando, claro. También a parte administrativa, porque si quieren poner problemas, eso puede ser liar,
claro,
de una manera.
Claro, quiero decir, para nos, estos 2 años que fomos a hablar con ellos, para nos fui a caña, ¿no? Porque ti estás sacando algo, quiero decir, emergiendo, por así decirlo, ¿no? Intentando sacar a flote una cosa, no aquí ti tiñas algo, sino, ti estás intentando sacar a flote y mejorando algo. Entonces, cuando estás con los chicos, la gente dice, sí, séntate, vamos a hablar, perfecto, nos colaboramos. Eso é guai, sabes, cando unha persoa decidir, estás facendo isto, pois nos axudamos vos, porque toda axuda é benvida, xa se dijo, sabes, non é isto mellor que o outro, non, calquer persona, un socio que paga unha cuota de 12 euros ao ano, é esa caña, tío, porque se ti pagas 12 euros, o outro, o outro, que semos socios, e a xente se compra unha, é que todo o mundo é válido, sabes, entón eu penso que eso é moi guai. Nós temos en conta todas as persoas que aportan e a todas as persoas que colaboran.
Pois,
por igual, sabes?
Contade cun socio máis, xa me dirás como temos que facer nos socios.
Perfecto, perfecto. Que guai.
Por suposto. E agora ben, cal é a parte máis complicada de todo isto? Eu imagino que, sobre todo, o tempo a dedicarlle, xa que cada un de vós terá o seu chollo, ten o seu traballo, do que vive.
Sí.
Así
aí Mauro e Pablo que se digan, porque son os que máis estamos.
Bueno, é como a todos, pois necesitas tempo e telo que sacar de onde podas. Tens que dedicar o teu tempo libre a coordinarte cos compañeros, a coordinar cas empresas, co ayuntamiento, e bueno, son moitísimas cousas que tens que coordinar para ese mismo día. É como unha posta, bueno, como unha aposta moi grande, que se concentra todo, pues, como dixo antes, nunhas horas. Solo entonces, bueno, a parte máis difícil é que todos a la ven. Que polo general, si se planifica todo con cariño e como letra, pois bueno, non ten por que pasar nada. Sempre pode haber un problema que pode ser, non sei, que nos chova ou, o bueno, ou que se estropee algo que non ten por que pasar. Pero tal vez o problema máis gordo sea
o tempo.
De compaginar todo o traballo este.
E aí tedes plan B, por si chove ou é zona coberta ou...
Sí, sí, temos plan B.
Vale, vale, cojonudo, porque aquí hai que telo sempre. Aquí podes esperar de calquer cousa. Podes facer un sol de carallo pola mañán e a mediodía estar chovendo chuzos de punta.
Sí, temos carpa para todo e, bueno, pois teremos casi un tarro un poquinho máis. Está un pouco máis pesadinho, se chove, pero...
Bueno, así tampouco se pasa frío.
Exactamente.
Bueno, e que cale a folla de ruta a seguir ese día? A que hora comenzades? Cales son os grupos? Contádenos un pouco.
Pois entramos xa pola mañán, que imos ter unha sesión vermú, máis mexillovada, teremos pois, tamén de comer para os asistentes. Xusto na sesión vermú, pois imos comenzar con Manu Caso Aparte, pois, o proxecto en solitario, despois vamos con The Universe, que é unha banda de rapaces super xóvenes, que non me atrevería a dicir ni de canto danos teñen, porque non deben estar en ningún indeso, sequera. Bueno, pois teñen un repertorio pequeno, pero están arrasando nos concertos que están dando en Muros últimamente, así que quixemos contar con eles. E despois ven tamén a Xilofóbicas, que tamén é unha banda pois, de colegas que fa un rollo máis punk para rematar case sempre mú. E despois, a actividade que creo que foi máis exitosa ano pasado, que foi o roteiro teatralizado, non? Que foi pois, algo super novidoso no Asajer Master Festival e que deixou a todo mundo flipado. Imolo ter tamén pola tarde este ano outra vez, como antesala pois, un pouco para darlle a xente algo que facer pola tarde, para despois, ás 8, chegar a zona dos concertos, onde imos ter, pois, a parte dos concertos oficiais, que son os de Conducción Colérica, Faul, Tributalina, Mascarpone, Mais Iglesia, imos ter o Palco de Espontáneos. O Palco de Espontáneos sempre é un pouco como o cabeza de cartel do festival, porque ali nunca se sabe o que pode pasar. Nunca se sabe, porque, de feito, este ano é que levamos dos anos que nos contacta a xente xa de antemán para dicir, eu, guardademe un sitio, por favor, guardademe un sitio que quero tocar no Palco de Espontáneos. Hai bandas que teñen caché suficiente como para tocar no palco principal, que piden, por favor, ir tocar gratis o Palco de Espontáneos. Eso tamén é algo máxico, é moi ameno, non? En vez de ter un música de recheo entre os cambios das bandas, ou ter un DJ e o demais, nós temos o Palco de Espontáneos, que é algo pues, que é das cousas máis especiais do festival.
E o Palco de Espontáneos son sempre bandas ou é xente que sube e improvisa algo?
Sí, naceu así, non, naceu de improvisación total, de xente que mellor nunca tocaron xuntos e dicir, te sabes dos canciones? Sí, pois vamos para adiante. O que pasa é que agora co tempo pois xa empezou a haber bandas que piden ir tocar ali para ter a oportunidade mellor de dicir, vale, nos facémoslo así, se vos gusta, o ano que ven, traednos o palco máis grande. E pois tamén bandas de amigos que xa se prestan solo pola experiencia e por botar unha man, por suposto.
Sí, porque
o Palco de Espontáneos tamén, perdón, se interrumpa,
nada.
Tengo un prisma de tamén de
como de proxección.
De expositor entre comillas, non, hai muitísimas bandas emergentes, pois como di Mauro, pois que lle gusta, pois buscar ocasión e ter o seu momento entre comillas para, bueno, pois para mostrarlle ao público o que están facendo. Entonces, co Palco de Espontáneos que tamén, bueno, buscamos un pouco eso, non, ese soporte entre comillas. Que, bueno, pues, como he chamado, temos eses tempos de cambios entre o escenario principal e nos encargamos de montar, pues, toda a estrutura e todas as necesidades técnicas que requiere un escenario así para que as bandas que lhe interesen, pues, que se acerquen ali directamente, es composto, nada máis. Chejan ali, súbense e botan uns temas, guerrilla total e, bueno, é un pouco eso, non? Que busca que a xente se poda expresar, entre comillas, e que todos os proxectos que están florecendo da súa maneira, pois teñan aí un hueco neste evento.
E todo isto ten comenzo a súa presentación xa este mismo sábado.
Perfecto, así.
Este sábado dalles un pouco de visibilidade xa o cartaz do festival.
Así será. Será bueno, como dices antes, na Casa da Cesteira, que Casa da Cesteira é como un local sociocultural que ten aquí a Asociación O Patín de Carnota, e que tamén entre, bueno, está, sempre nos colaboraron con nós, e obviamente eu formo parte desta asociación, e tamén busco, tamén desde o principio, da última e directiva, por decirlo así, pues poñer en valor estas bandas que están emerxendo aquí na contorna, pues tanto de Burgos como da Costa, Fer, Mianzo, facendo conciertos pois nesse espacio e, bueno, dándolle un pouco de visibilidade a toda esta música nova que está aparecendo. Entonces, como conta con un local propio que está, entre comillas, bastante ben dotado, pois, bueno, os axeiros aproveitamos e utilizámoslo a modo de presentación, pois, bueno, un pouco para recaudar fondos e para darlle tamén visibilidade ao evento.
Para darlle vida ao lugar tamén. Para
bueno, teño que reconocer que coñecía pouco da escena de Carnota e de Muros, pero que creo que cada certo tempo isto se corta. Entonces, mentras retomamos a chamada, continuamos escoitando algún dos grupos que vai a tocar na Noas Axeiras. Lisdesia.
Xa está aquí. É el. E de lo coñecer.
Non ten capa ni calzón. É o novo héroe de acción. Busca bellas con poder. Pra joder un canto de vivir ben.
Super bandido.
Imos alá.
Este tipo vai de guai estafando os demais. Quere vivir como un rei e non chega a fin de mes.
Rayos X quiere ser invisible a poder ser. Ten cuidado, señoría, caso la carterilla.
Bueno, pois non eran Lisdesia os que soaban, senón Condución Coléricas, co tema Supermantido, que ademais é unha banda local, unha banda de Carnota. E o que decía antes de que se cortase, non sei que carallo é o poltergeist este, o que decía é que descoñecía esa escena, toda esa escena musical de Carnota. Pero vexo que, ademais, estades todos moi arraigados á zona, non? Sodes xente que traballa pola cultura, pero que traballa dentro da recuperación da zona, das culturas, das costumes.
Sí, falando un pouco do tema das bandas, bueno, son de Logro, non? Son do concello colindante, son de Muros. Bueno, pois ali temos un caldo de cultivo espectacular, non? Desde a Salanasmo, que é o local de ensaio municipal, no que podemos... Porque temos a oportunidade de ir dando os primeiros ensaios, montando as primeiras bandas e demais, hasta despois tamén a Escola Municipal de Muros, igual que temos en Carnota, festivais como Castelo Roque e as Carrilanas de Esteiro, que igual que as Axeiras sempre dan alguna oportunidade ás bandas aquí. Entón é un caldo de cultivo espectacular que nos leva pues, a seguir tendo raigan aquí, porque senón, quizáis, as fins de semana, ou mellor, os que estamos vivindo en Compostela ou en Coruña e demais, sí, non teríamos tantos motivos para volver senón fora porque temos a base de operación das bandas ou porque hai oferta cultural, sobre todo máis ben no verán ou nos meses de setembro e demais. Iso pois é super necesario, elevamos para que nazan bandas pois como é o caso de Lidexia, que como é o caso de Archivo Xunto que viñeron ano pasado, tamén de Balallos, que é unha das bandas máis novas que hai en Muros, o dos Axeiras pois ten que estar vinculado sempre a iso, estar sempre cos tempos e cos cambios de estilos que se veñen dando e dando oportunidade as novas caras que van aparecendo na escena.
Bueno, eu de verdade que quedei sorprendido ca colaboración da xente, eh? Tedes unhos veciños que tamén son a hostia marchosos. Y ahora...
Sí, la verdad es que...
Dime, vale, Ada.
No, sí que la verdad que creo que unha das cousas máis bonitas é cando chega o día, non, de, por exemplo, non, por, no meu caso, por exemplo, que no Festorre, non, cando chega o día da allada, como dixo eu, non, e miras para o lado e ves a todos os colegas que cada un co seu papel fui traballando pasiño a pasiño para que ese día se faga algo grande, non? É o mismo que pasa nas ajeiras. Ao final, aquí estamos falando cuatro personas, bueno, tres personas, perdón, Fran, non está na chamada, pero si se xa aquel día, hai unha persona que está vendendo tickets, hai unha persona que está detrás da barra, hai unha persona que está ajudando a recoller barras, hai unha persona que está facendo os mesillóns, que está cortando empanadas. Se non fora pola colaboración de todas esas personas, ese día non se libraría claro as ajeiras, porque ainda de que nós estuvéramos, imagínate, non, pues, buscando colaboración ou traballando a nivel técnico, ou se tira ese día de xa non tens un equipo de traballo disposto a dicir, eu vou invertir o meu día en traballar hoxe aquí, non se faría. E eu creo que é moi loable o traballo de todas as personas, absolutamente todas, e sobre todo que ano tras ano sigan aí que a mesma ilusión, sabes? Da igual o rol que se toque, pero hai un respeto e hai un, eu vou facer o que me toca o mellor posible. E para min eso é algo grandioso, xa, a nivel personal, non? Independente do festival e tal, a nivel personal é algo que me enche. Que sí, que me dá gana de traballar nun sitio así ou de colaborar nun sitio así, a verdad.
Sí, ter xente que bote unha man é complicado. Digo xo desde o punto de vista do meu barrio, que non deixa de ser un puebliño pequeno, e que cada vez é máis complicado sacar adiante nada, unhas festas parroquiais de dous días. Bueno, ímonos remontar un pouquiño o principio do festival. Como nace o festival? Cale a intención?
Eso habría yo que preguntar a Fran, pero penso que un pouco a intención foi ver a falta de quizás de eventos alternativos na contorna de Lariño e de Carnota, e vendo que, por exemplo, se cosabían outras zonas pois, rurais ou con tanto costeiras como de interior, eso leva pois, que ti, no momento no que vas a un festival e ves grupos que non conhecías, se tes o gusanillo de montar algo, pois telo que aproveitar. E foi pois, o que aproveitaron Fran e máis tamén Juan no seu momento, que foron poucos que empezaron con esta locura. E nada, pois despois tamén tiveron a sorte de que se volcou pois, a xente, sobre todo as bandas, que sempre as bandas confiaron tamén neles para montar o festival e prestarse a ir tocar. Foi, como sempre, pois, un caldo de cultivo perfecto para que saliran as cousas medianamente ben, que si poderon durante uns anos, que despois pois, para un ano 2013, debido a que, pois, obviamente, estes eventos siguen sendo eventos deficitarios, porque non se consigue recadar o día da festa o suficiente como para pagar os custos que implica pues, toda unha parafernalia técnica, tamén os custos das bandas e demais. A historia de sempre, por iso é necesario pues, tamén un apoio institucional e tamén un apoio, pues, os apoios privados e demais, que é o que estamos pues, intentando mellorar nestes últimos anos. Ainda así, sempre houve ese sentimento que levou pues, a que se volver a facer no 2018, que despois volveramos tamén no 2023, e todo ten que ver un pouco tamén en que acabamos juntando tamén un grupo de xente, xa non só alrededor de Lariño, senón alrededor do festival, xente que viña de distintos puntos, houve parellas que se coñeceron no festival e acabaron colaborando no festival, xente que era de un Dirimianzo, máis unha de Brense, máis cousas así, foron historias que se foron convertindo pois, en realidades paralelas ao festival, e que hoxendía pois, se sigue sendo así, entón xa non é só cuidar o evento, sino cuidar a nosa xente e ter un lugar onde volver a reunirnos todos os anos e volver a compartir as historias que vamos vivindo desde o ano 2008, non?
E me imagino que estades rematando un festival e xa pensando no seguinte.
Bueno, non sempre, pero eu creo que este ano, igual que o ano pasado, que saiu tamén moi ben, eu creo que este ano se saiu moi ben, seguro que a semana seguinte xa nos sentamos a ver por onde tiramos e falalo cos socios.
Sí, a intención de perpetuar as axeiras, entre comillas, está bastante vixente. A intención é que o proxecto este obviamente que non caia no olvido, que sea un festival que se repita todos os anos e que se mellore cualitativamente ano a ano e que quede como a un signo de identidade en Lariño, no Faro, tantos bons momentos que nos brindou a todos, sería moi triste que caera no olvido. Entonces, a intención é nosa, obviamente, sacarlo adiante este ano, pero con un prisma a largo plazo de mantelo y de que cada ano mellore.
Sí. Sí. Además, hai que ter en conta que no 2028 o festival fará o seu 20 aniversario, non? Eu creo que sería moi guai. Ostras, es que tes o barco, tío. A maña, lo tal, es que o 2028 despleja a vela, tío. En abejas aí, cabela, tío. Eso é o máximo nivel. Sabes que se vai costar traballo, sabes que vai ter que lidiar con xente, sabes que ora empeza unha bandaina, porque hai que poñer a traballar as asociacións, hai que facer moitas cousas, pero ti tes o foco nesa rejata, sabes? Nese día que vas a respirar, vas a decir, fuá, chavales, non sabemos como, pero estamos aquí todos, e isto é o máximo nivel, non? Entón, eu penso que esta sería un pouco como o que diría Fran se estuviera nesta chamada, non? Que é como, sabes, de ter todo aí arriba, non? E esa é a actitud que hai que ter realmente, non?
Eso que te iba a decir, é que, pero como carallo vai ir abaixo un festival, si xa estás pensando no 2028, eso non pode caer nin de coña.
Pois claro que sí, pois claro que sí, sabes, porque eu son das que, sabes, todos pensamos, joder, non podes facelo pensando este ano, vamos a facelo, vamos a melloralo, vamos a traballalo. Esa é a mentalidade que hai agora mismo, esa é a mentalidade que temos, sabes? E non é por, sabes, o mítico de por nós e por todos os mis compañeros, pois é así, por mí e por todos os mis compañeros, por los que están, por los que non están, por los que formamos parte, por los que van formar, por los que veñen aí, falaba Mauro, perdón, dun grupo que chamaba The Universe. Os chavales de The Universe, eu creo que teñen 7 anos. 7 anos. Tires a menos de 7 anos. Eu flipei, eu toquei con ese morro, eu dixía, eu como subo ahora a tocar ali arriba depois destas máquinas, sabes?
A ver, eu non os coñezo, pero me estás dicindo que teñen 7 anos en serio.
Sí, sí. 7 anos, e cántanse, a los 7 años, la jubilación, sabes? E falanse de temas que hai que vivir a vida, de que non se coman a olla, de que...
Con
que
7 anos.
Con 7 anos.
Pero si...
con 7 anos están tocando a batería, están tocando a guitarra, están cantando, hai un teclista, son 5 nun grupo.
Cago en Dios.
Sabes? Que viste? Que cojones? Que quero dicir? É que eso é o máximo nivel que hai. É que... Es que es un toda movida.
Si eu con, sabes, eu con 7 anos escoitaba os chiripitifláuticos.
Hostia. Increíble, de verdad.
Pues sí, pero... acabo de quedarme acojonado, 7 anos, mi madre, tío.
Temos es... todas as súas camisetas, van tocar nas ajigueiras, eso é o máximo orgullo, porque hai cousas que eu dixo, eu, van máis alá de calquer vaina material ou de calquer organización ou de calquer... No, tío, hai cousas que van máis alá, eu penso que as ajigueiras é algo que vai máis alá, porque me han dicho algo moi importante, e é que nas ajigueiras hai xente de diferentes asentamentos, de diferentes municipios, de diferentes lugares, concentrados nun único evento, sabes? Non é un evento de Carnota ou de Lariño ou de Lira ou de Muros ou de... É un evento de todas e de todos. Eu creo que iso é como o máis especial que ten, sinceramente. Para min, como persona que disfrutei do festival mogollón de anos, que disfrutei o ano pasado tocando encima do escenario e que vou a disfrutar este ano axudándome que poda en a festa de presentación en todo.
Home, ver todo eso cando tío estás facendo desde dentro, ver todo eso ten que ser a hostia, pero en serio, ver a un rapaz de 7 anos, a unha banda de 7 anos, 8, 9, é igual. Eu entrevistei rapaces de 18 que me parecía que empezaban moi pronto a tocar, pero se eu estou organizando algo, vexo subir ao escenario a rapaces de 7 anos que poden ser meus sobrinhos, a mí se me cae a baba. Eu sigo 2028, 2038. Que barbaridade.
Iso non é o mellor ainda, porque dentro de un par de anos, hoxe están na sesión Bermú, van tocar 15 minutos, ou mellor, 20 minutos, o repertorio que ten. Pero que mellor dentro de un par de anos van tocar no escenario principal, diante de moita máis xente, con un equipo que te cagas. E dentro de uns anos, o mellor, pois van andar tocando por Galicia adiante. Entón, eso é o maior éxito de calquera festival, de calquera proxecto similar ao noso, entón temos que estar niso. Para mí é o mellor.
Claro, eso incluso para eles sobre todo, pero para vos é un orgullo ver que hai novas xeracións de 7 anos que están encima dun escenario e que non vai deixar morrer a música.
Total. Mas que te están dando un repaso na cara, Fer.
No, xa.
Non me van ali. Están te dando un repaso na cara, sabes? Acojonante, tío. Muy
guay. Que eu cando leín a nota de prensa e puñía a xovencísima banda Murada de Universe, Me imaginaba rapaces de 16, 18, pero me cago en Dios.
Nada, está, nada, joder.
Eso es explotación infantil, como mínimo. Hostia, qué barbaridad. Pues una...
No pasa nada. O sonido fallo, pai.
Home, farán sesión vermú porque estes despois ás 9 teñen que estar feitos polvo. Teñen que ir a dormir.
Claro. Deberían.
Joder, a verdade é que me acabo de quedar acojonado, eh. Pero, hostia, xa son e 51. Bueno, imos recordar a data. Isto é día 7, festa presentación. Bueno, facede o vos.
Vale, eu vou facer a presentación, vale? Porque como vou tocar eu... que vieja Mauro Cartel. Vale, a festa de presentación das Agieiras será o día 7 de setembro, este sábado, no local das Esteiras, en Carnota, que forma parte da Asociación Cultural do Patín. As bandas que formaremos parte do cartel de presentación seremos Juan do Trator, Fran de Filipote, Adaran Ritman, encantadísimos, de que veñades todas e todos, de que vos bajades óxidos, de que compartades con nós, de que vivades unha noite maravillosa.
E agora...
O evento principal, que é o que nos ocupa nós con todo o traballo estes últimos meses, que vai ser o día 21 de setembro, sábado 21 de setembro, en Lariño, no Concello de Carnota tamén, e imos ter na sesión vermú, a Manu Caso Aparte. A xoventísima banda de rapaces de 7, 8 anos de Universe, as Filofóbicas, e despois teremos o roteiro...
Anda. Parece que xusto no final, parece que se cortou de novo. Temos... A verdade é que estábamos chegando xa ao final do programa e vamos intentar recuperar esa chamada para poder despedirnos de Mauro, de Adara e de Pablo, e a ver si podemos retomarlo. De todos os xeitos, intentaremos, como decía, retomarlo, pero sobre todo queremos darlle moitísimas gracias aos tres, porque este primer programa da nosa oitava temporada sexa para apoiar un proxecto tan chulo como este da Festival das Axieiras, o Master Festival de Lariño. Parece que sí, que os recuperamos a tempo. Están por aí, non?
Sí.
Vale, bueno, joder. Oye, si se corta antes de tempo, quedannos 2 minutos. Estaba dando vos as grazas. Porque este primeiro programa desta octava temporada sexa para apoiar un proxecto tan chulo e porque nos dedicasedes un ratiño do voso tempo.
Oa, ti, Fer, gracias a vos. A ti, Nere, joa.
Desexamos que teñades moitísimo éxito, moitísimo. Intentaremos, non xo podo prometer, pero intentaremos estar aí o día 21. Gustaríame estar sobre todo tamén o día 7, porque teño unhas ganas tolas de verte de novo en riba dun escenario.
Vinde, por favor.
Intentarémolo. E, bueno, xa non nos queda máis tempo. De novo, repetir as gracias e a cantidade de orgullo que nos dades por deixarnos un ratiño de voso tempo. Xa me dirás como nos facemos socios, porque dentro do que podamos intentaremos axudar. E agora nada, gracias e bicos aos tres. E agora xa, agora sí que levamos xa 55 minutos consumidos e isto está rematando. Temos este novo horario, emitimos agora os xoves de 9 a 10, si cando emitíamos os luns a nosa intención era dar forza para afrontar o que quedaba de semana. Agora, nestos 55 minutos, intentamos dar impulso para chegar ao fin de semana con boas vibracións. 55 minutos nos que pretendemos que Quack and Roll sexa a botica da radio, a curazón da alma a través da música. E intentaremos xa que todo isto chegue xa a bo término. Nos, de novo, damos gracias a Mauro, a Pablo e a Dara. Nos gracias. Despedimos hasta gracias. O próximo xoves. Un besiño a todos e Nerea e Fer desexábamos o mellor.
journey home. When you hear the thunder roar, you're not alone. We wish you well. We wish you well.